Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay.
Kapayapaan mula kay Tricia Ampere. Isang mapagpalang araw po ang hatid natin sa inyo, mga giliw naming takapakinig dito sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at magkakasama tayong muli sa loob ng 30 minuto o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Isang napakagandang linggo ang ating nararanasan itong mga nakaraang araw dahil malamig ang hangin, no? Alam niyo kapag January, February, kung hindi nyo natatanong, ito yung dalawang pinakapaborito kong buwan, no? Of the year. Bakit? Kasi ito yung malamig, eh. Hindi ba? Iba na yung lamig nung December ngayon, unlike nung mga nakaraang araw, nung nakaraang taon, pero iba na rin ang lamig ng January and February, kasi pag January at saka February, ito yung panahon na natutunaw ang yelo mula sa Siberia, mula sa China, at ito yung hangin nito ay napupunta sa atin, kaya malamig, no? Masarap maglakad, hindi ganun kainit ang panahon, hindi rin nag-uulan, kaya ito yung pinakapaborito nating mga buwan sa araw ng sa taon, no? For the beginning of the year, ito yung talagang pagpasok pa lang, sarap na nung feeling natin, of course. And then of course papasok na rin ang summer in a few months time, no? Mararanasan na rin natin yung init. Pero habang wala pa yan, samantalahin natin yung ganda ng panahon ng January and February. At dalangin natin, mga kapatid, no, na nakikinig sa atin sa ating programa, dalangin natin na lahat kayo ay magandang nararamdaman at wala kayong mga sakit, no? Dapat ang ating katawan prepare o inihahanda natin yan sa mas importante pang bagay. So ipahinga natin ang ating katawan. Ang sabi ng Biblia, our bodies are the temple of the Holy Spirit. So importante na yung ating katawan ay talagang i-prepare natin, nire-recharge natin, nire-restore natin. Dahil itong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, talagang busy tayo. Talagang yung ating sarili ay talagang full swing sa lahat ng activities, no? Kaya ito na yung panahon na medyo ipahinga naman natin ng konti. Take it easy, relax, at ang ating isip din ay magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan sa mga kabisihan o kaabalahan ng buhay, no? Binabati natin ang lahat ng ating mga nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Again, marami po tayong mga radio station kung saan tayo napapakinggan sa ating iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So binabati natin ang mga taga norte, simula norte, Bataan, norte ba? Bataan hindi, no? Bandang Pangasinan, Baguio, Ilocos yan, hanggang pababa, papunta ng Bicol, hanggang papunta ng Mindanao, papunta ng Zamboanga, Cotabato, Davao City, General Santos. Binabati natin kayong lahat at dalangin natin na kayo ay lahat ay nasa mabuting kalagayan. Happy birthday muna tayo. Belated birthday greetings kay Nina Cheryl Palad, kay Leng Baliano, at maging kay Jonas Maglinaw. At ganyan din, binabati natin ng birthday etong week na to si Jennifer. Nang happy birthday si Jennifer Corpus, si Vanessa Kapapas, si Rox Garcia. Special birthday greeting din sa ating kapatid na si Pastor Phil De Patilio ng Cavite, Ivan Balbastro at si Leti Santiago. And of course, yung ating mga kaibigan na nag-iiwan ng kanilang mga messages sa ating FB message wall or sa maging sa ating text messages, no, sa ating phone number na binibigyan natin at the end of the program. So dalangin natin na kayo ay patuloy na makinig sa ating programa at patuloy kayong matuto sa lahat ng ating sinishare. Yan. Ngayon may dumako tayo sa salita ng Diyos, ating pagtuunan ang isang chapter o ang isang verse, no, sa Old Testament. Ito ay makikita natin sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Ito ang prayer of Jabez, o sa Tagalog ang panalangin ni Jabez, yan, or prayer of Jabez. Ang sabi dito, 1 Chronicles chapter 4 verse 10, and then Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Let your hand be upon me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Ulitin natin yung maikli lang. And Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Let your hand be upon me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Itong chapter, actually nito sa Biblia, no, ng 1 Chronicles and chapter 4, ito yung chapter na minsan iniisip natin that we might want to skip over na sa pagbabasa nitong chapter nito. Parang wala namang saysay sa buhay ko to. Parang wala namang connection sa buhay ko tong chapter nito. Kaya minsan iniskip natin yan, no? Kaya lang, alam niyo, etong generation na to sa Old Testament, maraming mga gem dyan, o maraming mga jewel, no, na kung tawagin natin. Maraming mahalagang bagay na makikita natin dun sa generation ng mga propeta, dun sa generation ng mga aklat na nakita natin sa Old Testament. At saka itong jewel na ito, itong kahalagahan nitong ating binasa nito, ito ay isang panalangin. It's a life-changing prayer na binanggit ni Jabez. Actually, si Jabez hindi masyadong kilala yan sa Bible, eh. Kauna-unahang pagkakataon, binanggit siya dito sa chapter na ito. At ito na kagad ang kanyang panalangin. Wala siyang masyadong introduction, wala siyang masyadong history, hindi natin kilala kung saan siya nanggaling, hindi natin siya makikita kung ano ang mga kanyang mga activities during those times, pero ito, biglang binanggit, and then Jabez cried out to the God of Israel, no? At kaya itong panalangin na ito, it deserves our study. Kaya natin itong pag-aralan. Bakit? Ano ba ang magagawa nito sa iyo at sa akin? What will it do to you and to me? Alam niyo, ang prayer ay isang napaka-importanteng parte ng ating buhay Kristiyano, eh. Ito yung panalangin na kapag tayo, kailangan natin makipagniig, kailangan natin makausap, kailangan natin mapag-fellowship sa ating Panginoon, tinadaan natin yan sa prayer. Ang prayer, hindi lamang yan one way, hindi lamang yan ito yung ikaw lang magsasalita at makikinig lang ang Panginoon. Hindi ganon. Ang prayer, you know, it's a form of conversation. It's a form of communication with God. And of course, in any communication, in any conversation, always two-way yan, eh. Always two-way. Kaya dito sa binasa natin, nanalangin ang si Jabez, at sa dulong-dulo noon ang sinabi, and God granted this request. Ibig sabihin, may communication, ibig sabihin, may interaction si Jabez at saka ang ating Panginoon. So kapag tayo na nanalangin, tandaan natin, it's always a two-way communication, it's always a two-way conversation. Magsasalita ka, makikinig ang Panginoon. Magsasalita ang Panginoon, makikinig tayo. And then both parts, no, dalawang parties yan, you know, may mga kanya-kanyang mga responsibilities yan. At ito ang nangyari kay Jabez at sa ating Panginoon nung sila'y mag-usap. Nanalangin si Jabez. Ano ba yung klaseng prayer ito? Ano bang, bakit nanalangin ng ganito si Jabez? Alam nyo, yung panalangin ni Jabez, isang panalangin na pwede nating tawagin na demanding prayer. Eh, di ba? Nagdi-demand siya rito, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Nagdi-demand si Jabez dito, sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Ano ba ibig niya sabihin nun? Alam mo, pag sinabi nating territory, it could be literal, or it could be symbolic, eh, hindi ba? At pag sinabing that you would enlarge my territory, yung iba, maaring gusto nilang mag-travel sa mga undisturbed na mga lugar, yung mga hindi pa nagagalaw. Pero si Jabez, hindi ganun ang kanyang panalangin. Yung iba, contento na sa kanilang spiritual situation, pero si Jabez, hindi. Yung iba, willing to just go through the motion. No? Eh, sige na, tapusin na lang natin to. Pero si Jabez, hindi. Ang sabi niya, that you would bless me, and that you would bless me indeed and enlarge my territory. Pag pinag-usapan natin yung territory, sabi nga natin, pwedeng literal ito. Pwedeng ang panalangin ni Jabez dito, Lord, lakihan mo yung akin na sasakupan. Pero in essence, yun nga ang ibig sabihin nun. Yung nasasakupan natin, no, it could be a sphere of influence, it could be responsibility, it could be financial, it could be a literal territorial land, no? Pag sinabing, Lord, enlarge my territory, yun ang ibig sabihin nun, lakihan. So ang dinidemand dito ni Jabez, lakihan ng ating Panginoon yung kanyang territory o kanyang nasasakupan. And then Jabez longs for all the blessings that God will give him. Sabi niya, Lord, that you would bless me. Pagpalain mo ako. Wala namang masamang manghingi ng pagpapala mula sa Panginoon. Hindi masama ang panalangin ng paghingi ng pagpapala. At hindi rin lalong masama ang paghingi ng isang bagay na dinidemand natin sa Panginoon o hinihiling natin sa Panginoon. Panginoon, lakihan mo pa yung teritoryong nasasakupan ko. Ang gusto ni Jabez dito, gusto niyang ma-increase yung kanyang outreach, yung kanyang naaabot, yung kanyang influensya, yung kanyang responsibility. It is time for pushing out his borders. Lakihan pa natin. Hindi ako kontento dito, hindi pa rin sapat sa akin ito. It is time for believers to pray like Jabez. Dapat tayo ganun ang ating panalangin. Alam niyo, time is running out on us. Naubusan na tayo ng oras. Naubusan na tayo ng panahon dito sa mundong ito. Kaya ang sitwasyon natin, seryoso eh. Kaya lang problema, tayong mga nanampalataya, tayo ang hindi seryoso. Yun ang sabi ng isang manunulat. The situation is serious, but the saints are not. If we want God to enlarge our territories, if we want God to enlarge our sphere of influence, if we want God to increase our responsibility, then we must do our part. Ano-ano yun? You know, enlarging our territories, enlarging our borders, it demands vision eh. Kailangan may vision tayo dito. Enlarging our territories or enlarging our borders also demands faith, no? Kailangan may pananampalataya na tayo dito. Hindi lang vision, kundi kailangan natin ng pananampalataya. Pero higit sa lahat, enlarging our responsibility and enlarging our borders, it demands work. Kailangan pagtrabuhan natin ito. Hindi pwedeng vision lang. Hindi pwedeng faith lang. Kailangan may trabaho tayo. Hindi ba sinasabi sa atin sa Biblia, faith without works is dead. So kailangan ng vision, kailangan ng faith, kailangan ng work. Ganun ang nasa isip ni Jabez nung nanalangin siya, meron siyang vision, etong gusto kong mangyari sa akin, etong gusto kong mangyari sa teritoryo ko. Meron din siyang pananampalataya, kaya siya nagdi-demand sa Panginoon eh. Sabi niya, Lord, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Nandun yung pananampalataya niya. Pero I'm sure, hindi doon natapos yun. I'm sure pinagtrabuhuhan to ni Jabez. Kaya sa bandang dulo, ang sinabi, and then God granted his request. Itong panalangin ito, bukod sa panalangin ito ng enlarging the territory, ito rin yung panalangin ni Jabez to have the power of God. Yung sabi niya, let your hand be with me. And of course, alam naman natin lahat, yung kamay ng Panginoon, it symbolizes power. Hindi ba? Kaya ang sabi niya, Lord, let your power and your hand be upon me. Gusto nang ni Jabez yung kapangyarihan ng Panginoon to enlarge his territory. Importante yun eh. that your hand be upon me. Ibig sabihin nun, di ba, pag ipinatong sa atin ang kamay ng isang tao, ang ibig sabihin nun, yung blessing ng tao na yun ay nasa atin. Yun ang hinihingi ni Jabez, Lord, I want your blessing. I want you to bless me. I want you to enlarge my territory. But aside from that, when you enlarge my territory, I want your blessing upon my territory. I want your power upon my territory. Importante yun eh. Kahit ipagkaloob ng Panginoon sa atin, yung ating inihiling, kung wala roon yung pagpapala ng Panginoon, hindi masusustain yun. Hindi magpapatuloy yun. Maihinto lamang yun. Kaya importante that we get the blessing of God in all the things that we do. Hindi ba tayo, kapag tayo, ang ating mga anak, nagpapaalam sa ating mga magulang, binibigyan natin ng blessing. Kailangan may blessing yung pagpapaalam nila para may gawin man sila, nandun yung ating blessing, payapa sila. Ganon din tayo. No, when we pray the prayer of Jabez, pag sinabi natin, Lord, let your hand be upon me. Ang ibig sabihin nun, hiningi natin ang pagpapala ng Panginoon nun sa ating ginagawa. God's power comes through prayer. Kaya nanalangin si Jabez eh. Importante mga kapatid, yung ating panalangin na nakikipagdinig tayo sa Panginoon ay nandoon yung paghingi natin ng kapangyarihan ng ating Panginoon. God's power comes through prayer. Ang sabi nga, di ba, much power, much prayer, much power. Little prayer, little power. Yan din sinabi si Spider-Man, di ba? With great power comes great responsibility. Although, ibang konteksto yon. Pero sinasabi natin dito, kapag tayo nanalangin, kailangan nandun ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. It is not wrong for us to ask God to bless us. Hindi mali yon. In fact, no, I would suggest na yung ating panalangin ay kagaya ng ginawa ni Jabez, no? The thing that made it right was that Jabez wanted to be used for ultimate capacity. Ang gusto ni Jabez, Lord, kailangan ko ng ultimate capacity, kailangan ko enlargement territory ko, pero gagamitin ko ito, no? Gagamitin ko ito para sa iyong kawalalwalatian, para sa iyong kabanalan. Ganon din tayo. Kapag ganon ang ating motibo, kapag ganon ang ating intensyon, makakasiguro tayo na that God will grant our request. Yeah. Hindi self-centered ang kanyang prayer. His prayer was not self-centered, but rather, it was centered upon allowing God to expand His area of influence. Kapag na-expand yung area of influence natin, hindi ba mas marami tayong pwedeng maabot para sa kaluwalhatian ng Diyos? Hindi ba mas marami tayong pwedeng maabot para ang salita ng Diyos ay may pakalat natin? Bakit? Nag-expand yung area of influence natin, nag-expand yung ating opportunities, nagkakaroon tayo ng mas malawak na pagkakataon para mas marami tayong maabot para sa ating Panginoon. Hindi lang ito prayer para to expand the territory, hindi lang ito a prayer for the power of God, it's also a prayer for a purity of life. Di ba? Ang sabi dito ni Jabez, that you would keep me from harm. In other translations, ang sinabi dito, that you would keep me from evil. Nang mailayo mo ako sa lahat ng masasama. Di ba? Hindi lang harm. Sa ibang translation, sinabi that you would keep me from evil so that I will be free from pain. Magandang panalangin itong ginawa ni Jabez. Bakit? Kasi he is asking God to purify his life. Di ba, Lord, that you would keep me from evil. Ilayo mo ako sa lahat ng masasama. Minsan tayo kasi ang prayer natin, Lord, bigyan mo na lang ako, okay na ako. Pero si Jabez, bukod sa nanghingi siya ng pagpapala mula sa Panginoon, nanghingi siya ng seal of approval from God, nanghingi siya ng kapangyarihan ng Panginoon, nanghingi rin siya ng buhay na malinis na pwede niya ipamuhay pa sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nakita ni Jabez ang danger of falling into sin. Lahat ng ating kapagpapala, lahat ng ating blessing, lahat ng yan ay mawawala if we do not stay pure. Nakita ni Jabez yon. Nakita ni Jabez na all his gains will become losses if he does not stay pure. Kaya yun ang hiningi niya eh. Sabi niya that you would keep me from evil, Lord. Bakit? Kasi that it may not harm me. Bakit? Kasi sin always bring harm. Palagi itong may kaakibat na sakit, palagi itong may kaakibat na masamang balik sa atin. We cannot sin and we cannot win at the same time. Itong prayer ni Jabez, grinant ng ating Panginoon. God granted his request. Ang sabi, his border was enlarged, his life was cleaned, and then he had the power and the approval of God in all the things that he did. Alam ba ninyo, mga kapatid, ang ating Panginoon, He longs to do the same thing for us. Gusto ng ating Panginoon na pagpalain tayo. Gusto ng ating Panginoon na enlarge ang ating territory. Gusto ng ating Panginoon na tayo to keep us away from evil. Gusto ng Panginoon ng lahat ng ating ginagawa ay may seal of approval siya. Kaya lang, are we willing to pray and believe like Jabez? Palagay ko, this is the right time, this is the time right here, right now, that we pray the prayer of Jabez. Lord, that you would bless me indeed, and that you would enlarge my territory. Let your hand be upon me, and that you would keep me from harm or from evil, so that I will be free from pain. And then we can be sure, if we have the same motivation, if we have the same purity of heart, if we have the same motive, if we have the same intention as that of Jabez, we can be sure that God will grant our request. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na ikaw ang Diyos na hindi bingi. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Salamat at natuto kami sa panalangin ito ni Jabez. Lord, gayon din ang nais namin maging panalangin ngayong araw nito, that you would enlarge our territory, not necessarily literal territory, Lord, but that you would increase our sphere of influences, that you would make us positive influences to people, that our responsibilities and that our roles, Lord God, as fathers, as mothers, as daughters, as sons, Lord, as children, and even as co-workers, O God, will bring glory and honor to your name, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na lahat ng aming ginagawa, we can ask for your approval, that we can ask you to bless all the things that we do, all the works of our hands, O God. If we do not have your blessing, then everything will become losses. Maraming salamat, Panginoon, na gayon din that you, we can ask from you, Lord God, that to keep us away from evil, that we want to live a clean life before you. We want to live a holy life before you. And we know, God, that when we do our part, when we have our faith, when we have our work cut out for us, and then when we have our vision, Lord, that you will grant our request. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Tulungan mo kami na ngayong araw na ito ay makarinig kami ng mga bagay na sinasabi mo sa amin, ng sa gayon ang aming paglakad papunta sa iyo ay magkakasiguro kami, Panginoon, na may pagpapala mo ito at kasama ka namin sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Buhay mo sa Panginoon.
Again, kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa iyo radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.